Mussolini og fasismin. Árið 1919 stofnaði Benito Mussolini 1883-1945 stjórnmálaflokk sem var kallaður fasistaflokkurinn. Hann hafði að mörgu leyti sömu stefnu og þýski nasistaflokkurinn. Hann var á móti lýðræði og krafðist skilyrðislausrar hlýðni við foringjan. Flokkurinn fylgdi líka öfgafullri þjóðernisstefnu og vildi gera Ítalíu stóra og volduga. Fasistar héldu því fram að hlutverk kvenna væri á heimilinu. Í bók fjölskyldustefnu fasista frá 1938 stendur þetta. Kona sem fer út af heimilinu til að vinna nema það sé sannanlega af algeri nauðsyn, kona sem gengur göturnar eins og karlmenn, ferðast með sporvögnum eða strætisvögnum, er í verksmiðjum eða skrifstofum, skal umfram allt mæta vanþóknun. Konan verður að vera karlmanninum algerlega undirgefin og því minni máttar, andlega, menningarlega og fjárhagslega.